Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 март сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АКШның 4 штатында үтүче беренче сайлаулар демократлар намзатын ниһаять ачыклар дип көтелә. Кытайның бер гаиләгә бер бала сәясәтеннән баш тарту ниятен кайбер белгечләр зур сугышка әзерләнү дип фаразлый. Заманда кан дошманы булган Иран белән Гыйрак үзара 1 миллиард долларлык килешү имзалады. Әмма килешүдән һәркем канәгать дип әйтеп булмый. Екатеринбурда шәһәр мэрын сайлауда намзат буларак катнашкан татар кешесе хакимиятләрнең күп төрле каршылыкларына карамастан 23% тавыш җыйды. Кушма штатларда президентлык өчен барган көрәш хәлиткеч нуктасына җитте. Илнең 4 штатында үтүче беренче сайлауларда демократлар үзләренең намзатын ниһаять ачыкларга мөмкин. Республикан намзаты инде билгеле. АКШтагы беренче сайлауларны Али Гилми күзәтеп бара.
Американ газетләре бүгенге көнне хәлиткеч сишәмбе дип атый. Бер юлы 4 штатта, шул исәптән Тексас һәм Охайо кебек мөһим штатларда беренче сайлаулар үтәчәк. Ноябрь аенда булачак президент сайлауда республиканнарны кем вәкиллек итәчәге инде мәгълүм булса, демократлар ягында Хиллари Клинтон белән Барак Обама арасында кызу көрәш бара. Күзәтүчеләр фикеренчә, бүгенге тавыш бирү Хиллари ханымга аны куып тоту өчен соңгы форсат булып тора. Шушы көннәрдә Клинтон төркеме сайлаучыны үз ягына аудару өчен телевидениедә яңа клип әйләндерә башлады. Ярты минутлык язмада төн уртасында берәр төрле низак туса, Хиллари ханым аны үз өстемә алам дип ышандыра.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world.
Сәгат иртәнге 3. Сезнең балалар тәмләп йоклый. Ак йортта телефон шалтырый. Дөньяда нәрсәдер булган. Телефонны кем алачагын сезнең тавыш хәл итә. Ул дөнья җитәкчелеген, хәрбиләрне инде белгән, куркыныч дөньяда җитәкчелек итәрдәй кеше булсынмы? Иртәнге 3. Сезнең балалар тәмләп йоклый. Телефонны кем алсын?
I'm Hillary Clinton and I approve this message.
Мин Хиллари Клинтон, мәсәләне үз өстемә алам ди Хиллари Клинтон. Обама төркеме озак көттермәде, нәкъ шундый 30 секундлык җавап әзерләде. Бу җавап Обаманың әлегә кадәр ясаган иң көчле адымы санала.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep, but there's a phone ringing in the White House. Something's happening in the world.
Сәгат иртәнге 3. Сезнең балалар тәмләп йоклый. Ак йортта телефон шалтырый. Дөньяда нәрсәдер булган. Телефонны кем алырга тиеш? Гыйрак сугышына аның башыннан ук каршы чыгырга батырлык иткән кеше түгелме? Америкага чын янауның Гыйрак түгел, ә Афганстандагы Әл-Каида икәнен аңлаган кеше түгелме? Дөньяда тарала барган атом коралын авызлыкларга барган кеше түгелме? Шикләргә дөньяда дөрес карар кыл.
That matters.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Мәсәләне үз өстемә алам ди Барак Обама. Бүгенге тавыш бирү алдыннан Обама 100 делегат чамасы өстенлек белән алда бара иде. Әгәр Клинтон уңышка ирешә алмаса, ул ярыштан чыгуын игълан итәргә мөмкин дигән фаразлар бар. Обама белән Клинтон арасындагы көрәш ахыр чиктә демократ намзатының зәгыйфләнүенә китерә дигән борчулар да бар. Республиканнарда исә намзат мәсьәләсе инде хәл ителгән. Ул сенатор Джон Маккейн. Аның көндәшләре еракта, артта калды. Маккейнгә хәзер вице-президент табасыгына бар. Көрәшер кешесе булмагангадыр инде. Маккейн аптырагач демократлар ярышын күзәтә башлады. Иртәнге сәгать 3 кыйсасыннан ул да читтә кала алмады.
I would believe that my knowledge and experience and background.
Әгәр иртәнге 3-тә Ак йортта телефон шалтыраса һәм аны мин алсам, белемем һәм тәҗрибәмә күрә, иминлек низагын хәл итү карарын кабул итү өчен мин иң әзерлекле кеше булырмындыр. Соңгы 20 елда илебездәге төп иминлек мәсьәләләрен хәл итүдә мин барысында да катнаштым, диде Джон Маккейн. Бүгінгі тауыш беруде төп иқтибар Тексас һәм Охайода булачак. Моннан тыш сайлаулар тагын Род-Айленд һәм Вермонт штатында үтәчәк.
Қытайда 70-ші йыллардан бирле алып барылған бір ғайләгә бір бала сәясәте үзгәртелергә мөмкин. Хәзер бу мәсьәләдә демографик канунга үзгәрешләр кертү турында сүз бара. Қытай җитәкчелеге моны өлкән яшьтәгеләрнең артуы белән аңлата. Әмма кайбер белгечләр Қытай җитәкчелегенең туучылар санын арттыруын әлеге елның зур сугышка әзерләнүе дип бәяли. Ландыш Харасова дәвам итә.
Қытай республикасында үлкен яштагылар орта, эшчеләр кими. Қытай хөкүмәте шул нисбәттән гаиләдә бер генә бала булдыру сәясәтен киредән карарга уйлый. Әмма тулысынча дилбегәне үз кулыннан ышкындырмаячак һәм гаилә планлаштыру мәсьәләсен дәүләт күзәтүендә калдырачак. Қытайда шәһәр җирендә яшәүче гаиләләргә бер бала, ә авылдагыларга ике бала табарга рөхсәт ителде. Бу канунны бозучыларга зур күләмдәге штрафлардан алып, мәҗбүри бала төшерүгә кадәр язалар каралган иде. Шуңа да карамастан, хакимият белдерүенчә, канун бозучылары шактый күп булган. Бай Қытай гаиләләре артык бала туган өчен штрафлар түләргә әзер булса, фәкыйрьләр исә канунсыз туган баланы яшерә дәүләт оешмаларында теркәми. Хәзер илдә никадәр теркәлмәгән Қытай булуы турында мәгълүмат юк. Рәсми статистикага карасаң, бер Қытай хатын-кызына хәзер 2-гә якын бала тур килсә, 70-нче ел башында бу 6 тирәсе булган. Барлыгы Қытайда хәзерге вакытта 1 миллиард 300 миллион кеше яши. 1970 елдан алып барылган бер гаиләгә бер бала сәясәте нәтиҗәсендә 400 миллион Қытайга азрак туган дип белгечләр. Бала табуга шик куелганга туучы кызлар һәм ир балалар арасында да тигезлек югалган. 100 кызга 118 ир бала туры килә икән, ягъни малайлар күбрәк. Күп кенә гаиләләр дә ир бала табуны хуп күрә, һәм малай туганчы хатын-кызлар бала чырту ягын карый. Қытайда бір ғана бала болдыру енді көп ғайлалар үшін ғадәтке кіре бастаған. Сұраштырулар көрсеткенше, қазір әлі 30 жасында тутырмаған қытайлылардың 60%-тан артығы 1-2-дән де көбірек бала табу жағында түгел екен. Туушылар санын арттыру исә Пекинга келешек елларда түрлі жерлерге өтіп кіру үшін кішілер белән тәэмин ету үшін керек. Қытай халқы шыннан да қартая. Бүгінгі күнде һәр 10-нче қытайлы 60 яшьтән узган булса, 2030 елга бу сан 2-гә артачак. Ягъни илнең 20%-ын картлар тәшкил итәчәк. Әмма кайбер белгечләр шындыкта Қытай хөкүмәтенең бер гаиләгә бер бала дигән сәясәткә үзгәрешләр кертүе өлкәннәрнең артуы белән бәйле түгел, ә бу илнең зур сугышка әзерләнүе. Эшче кулларга караганда Қытайга күбрәк җир байлыклары кирәк. Ә моның өчен берничә дистә елдан Қытай төньяк көнбатышка, Русия, Казахстанга үтеп керергә мөмкин. Туучылар санын арттыру шул сәбәпле дип әйтүчеләр бар. Қытай хөкүмәте әле тиз генә туучылар санын арттырачагын әйтми. Моны әкренләп кенә башкарырга җыенуын белдерә хәзергә.
Әлбеге күптән түгел генә канлы дошман булган ике ил, Иран белән Гыйрак арасында мөнәсәбәтләр президент Әхмәдинҗатның Багдад сәфәре белән тагын да ныгыды. Сәфәр вакытында Иран һәм Гыйрак рәсмиләре арасында сәүдә һәм сәяхәт мөмкинчелеген арттырачак 1 миллиард долларлык килешү имзаланды. Ләкин бер якның файдасына гына булырга охшаган бу килешүдән һәркем канәгать дип әйтеп булмый. Мәтин карышмас сөйли.
2003 елда Саддам хакимияте җимерелгәннән соң Кыйракка шикил әйберләр күбрәк керә башлады. Илгә кергән товарларның күпчелеген исә Иран маллары тәшкил итә. Кыйрак Иранның нефткә кагылмаган маллар саткан икенче иле. Кыйрак былтыр Ираннан бер ел буена 1 миллиард 300 миллион доллар кыйммәтендә әйбер сатып алган. 2007 елда исә ике ел арасындагы сәүдә 2 миллиард доллардан да артык булыр дип исәпләнә. Ләкин арта барган бу сәүдә Американ Конгрессының тикшерү хезмәтенең гыйнварда чыгарган хисабына караганда гомум алганда бер яклы эшле. Ягъни маллар күбрәк Ираннан Гыйракка сатыла. Гыйракның Ираннан алган маллар исемлегендә төзелеш әйберләре, һаваландыру җиһазлары, офис мобилләре, киләм, кием, дару, балык һәм җиләк-җимеш бар. Һәр көнне маллар төялгән йөзләгән машина ике ел арасында шик буен уза. Алар китергән малларын шиктән ерак түгел, билгеләнгән урыннарга бушалтып, илләренә кире кайтып китә. Аннан килгән малларны Гыйрак машиналары төяп, малларны кибетләргә ташый. Иран шеге якынларында Кучи шәһәрендә бер сатучы Иран белән булган мал сәүдәсенең асылын булай сөйли. Кешеләр Ираннан килгән малларга юнәлә, чөнки алар арзан бәягә яхшы сыйфатлы маллар була. Шикел маллары җирле җитештерелгән маллар белән чагыштырсаң, гыйрактагы маллар кыйбатка төшә. Һәм шул ук вакытта аларның сыйфаты да яхшы түгел. Ираннан килгән маллар арасында төрле әйберләр була. Яшелчә, ит, консерва, һәм ишемлек кебек көндәлек әйберләр дә бар. Маллар һәм арзан, һәм яхшы сыйфатлы. Иран президенты Махмуд Ахмадинежад Багда сәфәр вакытында 2 ел арасында сәүдә эшеннән тыш, сәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлек, чекләр мәсьәләсе һәм туризм кебек мәсьәләләр турында да килешүләр булды. Сәүдә бәйләнешләреннән тыш 2 ел арасында соңгы елларда сәяхәт өлкәсендә дә җанлану күзәтелә. Иранны шигыйләр Саддам режимы җимерелгәннән соң шигыйләр өчен изге урыннар булган Карбалага, Нәҗаф һәм башка шәһәрләргә зиярат кылу мөмкинчелеген тапты. Гыйракта эминне куркыныч Қарамастан Ираннан ғиракқа шығы изгі жерлерін зиярет итті үшін келгенлер саны көніне 2000 кішіге жете. Иран хакимияті еллік зияретші санын 3 миллион кішіге жете шәгін білдірі. Ғирактан Иранға барған кішілер саны да шақты көп. Ғираклар Иранға изгі жерлеріне зиярет қылудан тыш дәуғалану мақсадында да бара екен. Сүзіні көтші әрінде саяхат шіркеті болған Тахсин Али дәвам етен. Саддам режимы біткеннен соң Ғирак білен Иран арасында туризм жанланып кетті. Ғирактан Иранға кеткен кішілердің саяхат мақсадын 3 категорияда санап шығарға бола. Біріншіден дейіні мақсатлы зиярет, екіншісі ял етті үшін, һәм үшіншісі дәуалану мақсадында. Чүнке Иран, Үрдін, Мұсыр, ғараб әмірліклері кібік күші ғараб илләрі білән шағыштырғанда, Иран сәләтлі табиблер һәм жиһазларға ие, һәм бұларының барсы да арзан бәйгә төшә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Украинага газ бируне кимиту темасы Русия мәгълүмат чараларының үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар. Баксаң, белгечләр әйтүенчә, Украинаның Татарстанга да шактый бурычлары бар икән, нефть өчен. Билгеле булганча, инде бер елга якын ике арада нефть өлкәсендә ыгызыгылар дәвам итә. Бу хакта Гадел Галәмәтдин сөйли.
Украинаның Укртат нафта ширкәте акцияләренә кем хуҗа дигәндә, Нафтагаз белән Татнефть бу мәсьәләдә инде байтактан төрле сөйләшүләр алып барды. Соңгы арада әлеге тема матбугатта бик кузгалтылмаса да, бу әлеге мәсьәлә шишелеш тапты дигән сүз түгел. Татарстан җитәкчелеге майлап-җайлап уртак тел табыр өчен Украинага да бер генә бармады инде, әмма нәтиҗәсе күренмәде. Бер дә булмагач, Русия җитәкчелегеннән ярдәм дә сорап карадылар. Җавап булмады. Хәзер исә Русияның үзенең Украина белән нык кына проблемасы 2007 елның декабрыннан газға түләмәгән өчен Газпром ширкәте көннән-көн Украинага баручы газ юлларын кыса. Әгәр берничә көн элек Украинага бер тәүлектә бу юллар аша 150 миллион кубометр газ җибәрелсә, хәзер аның яртысы гына. Әмма Украина җитәкчелеге бу мәсьәләне көйләү максатыннан сөйләшүләр алып барырга теләк белдерми. Украина вице-премьеры Александр Турчинов исә үз чиратында матбугатта 2007 елдан Европага газ кудыру өчен акча түләми дип Газпромның үзен гаепли. Премьер-министр Юлия Тимошенко да үз бурычларын танымый. Килеп туган мәсьәләдә газ торбасына күп кенә арадашчыларны керткән Русияны гаепли. Нафтыгаз Украины ширкәте вәкиле Валентин Земленский туган мәсьәләне Рос Укр Энерги һәм Укр Газ Энерги арасындагы туган бәхәс ди. Аның әйтүенчә, бүгенге көндә Украинада газга кагылышлы хәлләр тыныч. Бу илнең үзенең дә алдан җыеп куйган бер айга җитәрлек газы бар. Газпром белән Украина арасындагы бу ыгызыгыны Татарстан икътисадчылары ничек бәяли? Азатлыкта бу уңайдан Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының Төбәк социаль икътисадый хокукый тикшерүләр институты җитәкчесе профессор Вадим Хаменко фикерен тәкъдим итәбез.
Как временная мера, может быть, да.
Әлеге күләмдә газны ябу, бу вакытлыча чара булырга мөмкин әлбәттә. Ләкин яхшы нәтиҗәләргә китермәс дип уйлыйм. Мәсьәләне алай кискен шишергә ярамый. Газпромның бу гамәле Украинага карата басым кебек кабул ителә. Ә Украина безнең яхшы хезмәттәш. Монда бу илләрнең күрше булуында исәп калырга кирәк. Газны 50%-ка япкач, димәк Газпромның үзенең кешеләре яртылаш эшсез тора дигән сүз. Хәзер Газпром тәүлек саен 7 миллион доллар югалтып бара. Ләкин бу мәсьәләне Россия җитәкчелеге базар мөнәсәбәтләре белән шишергә булган. Аны базар мөнәсәбәтләре дип тә атап булмый. Бу бит шипшин монополия. Зур күләмдә бурычлар бар икән, әлбәттә бу мәсьәләне килеп чыгышын өйрәнергә кирәк. Әмма дустана мөнәсәбәтләрне бузырга ярамый. Ярый, моннан газны яптылар да ди. Украинада бит аны башкача аңлыйлар. Менә без мөстәкыйль булганга Россия безне газ ягыннан кысса дип. Миңа калса, моны башка юл белән шишергә кирәк. Шулай итеп, Россия белән Украина арасында үзенчә газ сугышы бара. Бу вакыйгалар сурәтендә Татарстан икътисадчылары исә Украинаның нефть өчен Татарстанга булган бурычын да искә ала. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы 3 айда Татарстан белән Украина арасында товар әйләнеше 230 миллион долларга кимегән. Бу күбесенчә Татнефтьнең Украинага нефть куу туктатуы белән бәйле. Бурычларга килгәндә исә БДБ илләреннән Татарстанга барлыгы 10 миллиард сум бурыч бар. Татнефть ширкәте белдергәнчә, аларның күбесе Укртатнафта бурычы. Татарстан ягы мәхкәмә аша 420 миллион долларны кире кайтарга уйлый. Бу бурычлар уңайыннан икътисад белгече Вадим Хаменко фикере мондый.
Украина, она сейчас, видите, она, в принципе, имеет долги, как у нас сейчас говорят, и по газу.
Хәзер матбугатка караганда Украина газ, нефть өлкәсендә дә бурычка баткан. Әмма бурыч дигәне шундый киң төшенчә. Монда мәсьәлә шунда дип уйлыйм. Һәр регионда нефть куу бәяләре төрле. Шуңа күрә берсе бер бәядән сата, икенчесе икенче бәядән ала. Һәм бу очракта кемнең кемгә күпме бурычлы булуын әйтү кыен. Әгәр дә бөтен җирдә бәяләр бер булса, мондый ыгызыгы булмас иде бәлки. Аннан соң монда милек мәсьәләсенә дә кагылырга кирәк. Хуҗалар алмашынганда күп кенә баттан санау очраклары була. Ул вакытта да акча белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыгырга мөмкин. Бүгенге көндә бу гаепләүләр фәкать матбугатта басылып чыккандардан гына тикшерелә. Әмма рәсми документларны әлегә күргәнебез юк. Шуңа күрә тигәл кем бурычлы икәнен дә әйтеп булмый, Татарстан дәүләт гуманитар педагогия университетының Төбәк социаль икътисадый хокукый тикшерүләр институты җитәкчесе Вадим Хаменко.
Гадил Галәмәддин Украинаның Татарстанга бурычлары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бәяләр арта, бәяләр арта дип ахырабыз. Баксаң, Казанның кайбер мәктәпләрендә укучыларның төшке ашлары өчен күбрәк акча ала башлаганнар. 12 сум урнына 18 сум. Башкала мәгариф идарәсе киләчәктә мәктәп ашханәләрендә бәяләр күтәреләчәген кире какмаса да, бүгенге хәлне баш-баштаклык дип бәяли һәм тикшерергә вәгъдә итә. Ә менә Татарстан хисап булаты белдергәнчә, 2007 елда башка тармаклар белән бергә мәгарифтә дә акчаларны үз кирәгенә кулланмау исраф итү очраклары булган. Хисапта мәктәпләрнең кыйбатлы азык-төлек алуы турында да юллар бар. Россия президентын сайлауга бер көн кала, Татарстан рәсми матбугаты республика хисап булатының тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Узган атнада ул Татарстан дәүләт шурасы депутатларына тәкъдим ителгән иде. Хисапчылар тапкан җитешсезлекләр күп төрле. Бюджет акчалары тиешле максатта кулланылмаган, товарлар кыйбатрак бәягә алынган, ятим балалар өчен юл йөрү түләүләре бирелмәгән. Әмма бу хисапта нинди дә булса зур түрәләрнең тотылып җаваплылыкка тартылуы турында мәгълүмат юк. Хисап булатының эш нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштыра.
Җәмәгать безгә ревизор килә дигән танылган сүзләрне үткән елны йөзләрчә оешмада әйткәннәрдер. Хисап булады 2007 елда 510 оешма һәм корылманың кагазларын җентекләп тикшергән. Элегрек матбугатта дәүләт заказы тирәсендә ришвәтчелек чәчәк ата дип язалар иде. Бу өлкәдә акчаны үзләштерү өчен күп төрле мөмкинлекләр булганын язды гәзитләр. Шуңа күрә Татарстан хакимиятләре бар дәүләт оешмаларын андый эшләрне бәйге нигезендә үткәрергә һәм аларны ачык итеп интернет аша уздырырга әмер биргән иде. Мәсәлән, төзекләндерү эшләрен алып бару, компьютерлар сатып алу, ашханәләр өчен азык-төлек китертү, эшләгән оешма өчен машиналар алу һәм башка шундый дәүләт акчасына башкарыла торган эшләр. Хисап булаты да шушы сатып алулар мәсьәләсендә 9 министрлыкны тикшергән. Алар арасында Фән һәм мәгариф министрлыгы, Финанслар министрлыгы, Сәламәтлек саклау, Авыл хуҗалыгы, Сәүдә һәм тышкы хезмәттәшлек, Экология, Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыклары да бар. Хисапта аерым министрлык турында аерым саннар китерелми. Тулайым табылган җитешсезлекләр турында гына әйтелә. Әйтик, тикшерүчеләр дәүләт акчасына товарларны алучыларның бәйгедә күрсәтелгән бәядән түгел, ә кыйммәтрәк итеп сатып алганын ачыклаган, бәйгедә катнашучыларга нигезсез таләпләр куелганын, вәгъдә ителгән товарларны вакытында алып килмәгәнен, бәйге таләпләренә техник яктан туры килмәгән әйберләрне китерткәнен, яки бөтенләй башка товарларны биреп котылу очраклары ачыкланган. Шушы фактлар нигезендә бәйге комиссиясе әгъзалары һәм җитәкчеләр, барлыгы 17 кеше административ җаваплылыкка тартылган, 35 җинаять эше ачылган. Бөтен Русия буйлап үткәрелгән һәм уңышлары белән мактанган дәүләт проектларын тормышка ашыруда да җитешсезлекләр булган. Хисап булаты сәламәтлек дәүләт проектында да акчаларның ничек тотылганын тикшергән. Проект кысаларында алынган ашыгыч ярдәм машиналарының бу машиналарны әллә ни кирәксенмәгән оешмаларга бирелгәне ачыкланган. Агросәнәгать комплексы үсеше дәүләт проекты кысаларында 10 миллион сум тиешле максатларда кулланылмаган. Әйтик, нигезсез рәвештә кайбер кешеләргә авылларда торак сатып алу өчен субсидияләр бирелгән. Мәгариф дәүләт проекты да Татарстанда гынаксыз үтмәгән. Әйтик, хисап булаты тикшерүчеләре сыйныф җитәкчелеге өчен акчаларның кимитеп бирелүе яки бөтенләй бирелмәү фактларын ачыклаган. Мәгариф министрлыгын ятимнәр йортларына бүленә торган акчаларның ничек тотылу мәсьәләсендә дә тикшергәннәр. Җәмәгать транспортында йөрү өчен бирелә торган субсидияләрне, акчаларны бөтенләй бирми калганнар яки биреп бетермәгәннәр. Яшәү урыны булган, караучысыз балаларның торак мәсьәләсендәге хокуклары бозылган. Кайбер җирләрдә ятимнәр йортлары өчен азык-төлек килешенгән бәягә караганда кыйммәтрәк итеп сатып алынган. Тикшерүчеләр шулай ук Арча, Әтнә, Бүгелмә, Тәтеш, Теләче, Чистай районнары һәм Чаллы муниципаль берәмлегендә дә тикшерүләр үткәргән. Табылган финанс җитешсезлекләренең суммасы 1 миллиардтан артык. Татарстан хисап булатының эш нәтиҗәләре Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында да каралган иде. Ул вакытта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хисап булатының эшенә югары бәя бирде һәм эшне тагы да җәелдерергә киңәш итте. Якын арада муниципаль берәмлекләрне яңадан ревизорларның килүе көтә. Дәүләт Шурасы депутатлары хисап булатына спортны үстерү максатында бирелгән акчаларның ничек тотылганын тикшерергә дип рәсми тәкъдимне кабул итте. Әлеге Пулат элегрәк тә миллионнарча акчаларның сарыф ителүе турында хисапларын бирә иде. Әмма зур чиновникларның җаваплылыкка тартылганы турында күптән ишетелгәне юк. Пулатның соңгы хисабына караганда да гаепле кешеләргә административ кисәтүләр, акчалата җәзалар гына бирелә.
Бикә Тимерова Татарстан хисап Пулатының 2007 елга ясаган нәтиҗәләре белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Русия исламын экспортлау турында сүз булды, түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Сүз асылда Ярославль шәһәреннән Казанга күченеп килгән Рөстәм хәзрәт Батырның инглизчә чыккан китабы тирәсендә барды. Тик Әбу Хәнифә, ягъни татарга хас булган ислам дине мәзһәбенә нигез салучы турында чыккан урысча китапның инглизчә тәрҗемәсе белән генә Русия үзендә булган ислам динен читкә чыгара алырмы? Түгәрәк өстәлдә катнашучылар юк дип җавап бирде. Татарга билгеле булган дини белемне Мәрҗәни, Риза Фәхреддин, Муса Бигиев кебек авторларның инглизчә тәрҗемәләре белән дөньяга танытырга кирәк диялар. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Амил Нур сөйләр.
Түгәрәк өстәлдә катнашучылар Ярославль шәһәреннән Казанга күченеп килгән Рөстәм хәзрәт Батырны аеруча үз итте. Ярославль шәһәре үзәк мәчет имамы булган Рөстәм хәзрәт бүген Татарстан Гөләмәләр Шурасының фәни сәркатибе. Ул элек дини белем импорт читтән килә иде. Хәзер исә үз белемебезне дә читкә чыгарырга, экспорт ясарга телибез ди.
Соңгы елларда елларда бездә импорт исламы иде. Без чит илләреннән төрле фикерләрне алып, монда аларны кертә иде. Китапларны тәрҗемә кылып, андагы укытучылар монда килеп, аларның фикерләрен без ала иде. Хәзер шул процесс бүтәнчә бара. Хәзер безнең китапларыбызны инглиз теленә, араб теленә дә тәрҗемә кылабыз.
Рустам Хәзрәт Батыр Казанда мусульман уку әдәбиятын бастыру, шулай ук борынгы дини китапларны тәрҗемә итү өстендә эшли. Ул үзе дә билгеле автор.
Хәзер күп сүз бара, имеш ислам динебезгә реформа кирәк. Әгәр без үзебезнең динебез яхшы белсәйдек, безгә берни дә реформа кирәкмәс иде. Чөнки бөтен бүгенге заманында мусульманнарга кирәкле булган әйберләр бөтенесе Куранда һәм Пәйгамбәрбезнең сөннәтендә, ягъни тормышында бөтенесе бар. Аларны белергә генә кирәк. Мин төрле китаплардан, борынгы галим кешеләрнең сүзләреннән җыелдым, төрле фикерләрне 4 китап бастырылды. Беренче китап ул Ураза турында, аннан соң Абу Ханиф хәзрәтләренең әсәрләре бу тәрҗемә һәм Абу Ханиф үзенә багышланган бер китап Абу Ханифа жизни наследие. Тагын бер китап бар Место реформа. Бер китабымны инглиз теленә тәрҗемә кылдылар. Вот Абу Ханифага багышланган китап Абу Ханифаның тормышы һәм мирасы. Вот шул китап инглиз теленә бастырылды.
Рустам Батыр татарга хас булган дини мәзһәбкә нигез салган Абу Ханифа хәзрәтләре турында урысча китап язган булган. Тик шуның инглизчә тәрҗемәсе белән Русия үзендә булган ислам динен шиткә чыгара алырмы? Түгәрәк өстәлдә катнашучылар юк дип җавап бирде. Татарга билгеле булган дини белемне Мәрҗани, Риза Фәхретдин, Муса Биги кебек авторларның инглизчә яки башка телгә тәрҗемәләре белән дөньяга танылырга кирәк диялар.
Безнең татар галим кешеләренең мусульман фәнни традициясе бик тирән. Безгә ислам дине безне яхшы белер өчен чит илләреннән дә бәлки бер нәрсә дә аларга кирәкмәстер. Чөнки татар галимләрдә безгә кирәкле бөтен әйберләр бар. Аларны белергә кирәк, аларны өйрәнергә кирәк.
Рустам хәзрәтне элек батыр дип түгел, ә батров дип белә идек. Аның әтисе Сергаш ягындагы Кызыл Яр авылыннан, әнисе Чувашиядагы Урмайдан. Ул үзе Түбән Новгородта туып үскән.
Безнең бабай иде батыр, әтиемнең абысы, аларның Батырев фамилия. Ну, әтием авылдан киткәндә, аларга Батров яздылар.
Фамил Нур Русиядәге исламны читкә тарату мөмкинлекләрен тикшерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүгенге көндә Татарстанның уңышларына моннан берничә дистә елук нигез салынган булган икән. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев узган гасырның 60-нчы елыннан алып 79-нчы елына кадәр республиканың беренче секретаре булып эшләгән Фикрәт Табиевка орден такканда әнә шундый сүз әйтте. 4-нче март көнне Табиевка 80 яш тулды һәм аңа президент Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләре өчен орденын тапшырды. Казан башлыгы Илсур Метшин исә икенче бер урында Казан ратушасында Табиевка Казанның мактаулы кешесе түш тамгасын һәм таныклыгын тапшырды. Бу хәзерге көн түрәләренең элекке түрәләрне хөрмәтләү чарасына хәтта Русияның төбәкләр үсеше министры урынбасары Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков та килгән иде. Табиев исә үз чиратында Казан ратушасындагы тантанада җавап сүзендә бүгенге көн җитәкчелегенең уңышларына югары бәя бирде. Тарих алга барган саен бүгенге Татарстанның үсеше үзенең бөтен каршылыклары белән дә бергә тагын да яктырак булып күренәчәк. 10-20 елдан соң без бөтенләй башкача уйлаячакбыз, чөнки республиканың бүгенге җитәкчелеге милли республика үсешенең төп юнәлешләрен билгеләп дөрес эшләде. Диде Табиев бу тантана вакытында. Дөрес бу шәхескә Татарстанда яшәүчеләр бер төрле генә бәя бирми. Уңышлар белән бергә татар мәктәпләре хәленең авыр булуын, гади халыкның Мәскәүдән һәм күрше тирә төбәкләрдән поезд белән ризык ташуында искә ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Әмінә екінші бір юбиляр шулай ұқ еңағына 80 ешін білгіләп өткен Саиме Ибрахимоваға зұр тантаналар өткәрілмәді. Журналист, жәмәғәт ішіліклісі тәржімәші Саиме Ибрахимова 90-ны уақылы башлауына қорамастан, йоратқан шын шитке қуярға жиенмей, ол әлі дә қызметті. Хәбәрші біз Гүлна Шейхеддиннің язмасы әліге көрінікілі ханым турында.
Кімдір бік ешлі қортайып, сүйрәліп, ояқ өре йоқлап ерсе, екінші бірәулер ісе 80-дә дә дүния жимеріп актив ішлі. Шундайларның берсе тыңгысы жан Саиме ханым Ибрахимова. Инде менә 80 яшы тулуга карамастан ул әле дә мәкаләләр яза, тәрҗемәләр ясый, Ширата китабын бастырырга әзерләнеп йөри. Үзенең хаманда яш булып калуының сирен ул гомер буе яшьләр матбугатында эшләү дип саный. Иҗаттагы беренче адымнарын ул студент елларында ясый. Саиме ханым әле дә бу көнне исеннән чыгармый.
Ул балаларга хезмәт итә башлауымның хикмәте дигәндәй рәте менә шуннан башланды инде. Мин пединститны тәмамладым бит инде заманында, 4-нче курста укыган чакта. Безне урыс әдәбиятыннан укыта торган бик әйбәт Семен Николаевич Никольский дигән укытучыбыз бар иде. Менә шул Семен Николаевич бер көнне мине чакырып алды да, Ибрагимова, отнесите, пожалуйста, в дом печати Абдулле Ахметова эту записку, дип миңа бер записка бирде. Киттим, ул записканы укыдым инде мин. Анда булай дип язылган: Абдулла Сафиевич, по-моему, это тот человек, который вам нужен, дигән. Абдулла Ахмет дигән кешене эзләп таптым дом печатьта. Татарстан китап нәшриятының яшьләр балалар әдәбияты редакциясе мөдире икән ул чакта. Менә мин шул кешегә барып тоташтым инде. Язуны бергәч, Николайшым, яра утырыгыз, диде дә өстәлгә бер уннап китап чыгарып салды. Болар инде балалар өчен язылган хикәяләр була инде бу, диде. Ашаганнарын алда урышага тәрҗемә итеп шуларны, диде. Менә шул хикәяләр минем шул тәрҗемәләр инде 1951 елны «Юным друзьям» дигән җыентыкта басылып чыкты. Шулай гомер буе тырыштым инде балачагага хезмәт итәргә.
Менә шулай итеп Саиме апа дәүләт имтиханнарына әзерләнәсе урында хикәяләр тәрҗемә итә. Аннары инде ул «Яш Ленинчы» газетасына эшкә урнашып, анда балалар, яш үсмерләр өчен махсус рубрикалар алып бара.
Шул «Яш Ленинчы»дә эшләгән чагымда үземчә мин балаларны үрнәк мисалларда, әйбәт кешеләр мисалында тәрбияләү ниен алдыма куядыр инде һәр вакыт.
Моның белән генә шикләнеп калмыйча, Саиме Ибрахимова классик әдәбиятны татарчага тәрҗемә итә башлый.
Мин уйладым да, минем эшем безнең татар балаларына дөнья күләм әһәмияте булган матур әдәбият әсәрләрен үзебезнең телдә китереп җиткерү булырга тиеш дип уйладым һәм шул планда эшли башладым. Һаман шул балалар өчен инде.
Бүгенге көндә исә ул Сөембикә журналына актив яза. Төрле елларда журналда басылган әңгәмәләрен җыеп, әгәр мин янмасам дип аталучы китапны чыгарырга әзерләнеп йөри. Алай гына да түгел, заманында чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен чыга башлаган «Дөнья» газетасы кабат үз эшен дәвам иттерсә, шунда йөгереп барып эшләр идем ди.
Минем әнкәй эшләмәгән эштән шайтан көлгән дип әйтә торганы, шуңа күрә әле эшләмәгәнне әйтеп булмый, планнар бар әле эшләргә дигән. Шулай да. Менә без 1992 елда чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен «Дөнья» дигән гәзит чыгара башлаган идек бергә инде. Хөкүмәтебез ул гәзитне финансламады. Шулай да, әгәр дә менә хәзер миңа менә шушы латын шрифты белән шушындый гәзит чыгарабыз яңадан дип әйтсә, шул гәзиткә кил дип әйтсә, мин бүген үк чыгып китәм аның артыннан шул гәзитне чыгарырга.
Әңгәмәбез ахырында Саиме Ибрахимова үзенең яшьтәшләрендә искә алды.
Мин бит әле бу ел үзем генә 80 яшымны тутырмыйм, минем тагы башка иптәшләрем бар дигәндәй 80-ны тутыра торган җигитләр булып, кызлар булып дигәндәй әле бөтен әдәби ишекләрне тибеп кенә ачып йөри алырдай яшьтәшләрем бар. Менә Шәүкәт Галиев, 80 тула бу ел февраль аенда Гөлчәчәк Галиева, аннары Лукман Закир дигән язучыга да 80, аннары Габдулла Галиев дигән язучыга.
Ни хикмәттер Саиме апаның яшьтәшләре дә үзе кебек баскан җиреннән ут чыгарып йөри. Алар 80 тулды дип миш башында ятмыйлар, ә 18 яшьләрендә кебек кайнап йөри.
Хәбәрсе без Гөлна Шәйхетдин Саиме Ибрахимова турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Сез 3 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда 2 мартта Русия президентын сайлау белән бер көндә үткән Республика парламенты дәүләт җыелышы корылтайга вәкилләр сайлауда бары бер фирка генә җиңеп чыкты. Бердәм Русиядән башка фиркалар парламентка керү өчен зарур булган 7% киртәсен үтә алмады. Әмма канун нигезендә Республика парламенты бер генә партияле була алмый. Шуңа күрә сайлауда 2 урынны алган фирка дә корылтайга кертелә. Ә 2 урынны коммунистлар алды. Октябрь шәһәрендә янгында 2 бала һәлак булды. Янгын чыкканда алар өйдә үзләре генә булган. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика Үзәк һайлау комиссияһы 2 мартта узган һайлауларның якынча йомгактарын игълан итте. Башкортстанда һайлау участкаларына 91% һайлаучы килгән. Үзәк һайлау комиссияһы рәисе Барый Кинягалов әйтүенсә, бул юлыла авыл халкы активлыгы менән аерылып торган. Россия президентын һайлауда авыл халкы әүдемлеге 92.28, баш каланан башка калаларда 86.26, Өфөлә 79.69%. Дәүләт йыелышы корылтайга депутатларның 60-ы бер мандатлы округ, тагылы 60-ы партия исемлекләре буенча һайланды. Барый Кинягалов белдерүенсә, 60 бер мандатлы округтың барыһында ла депутатлар һайланган. Партия исемлекләре буенча һайлауда Бердәм Россия партияһы ышаныслы йиңү яулаган.
За Всероссийскую политическую партию Единая Россия отдали голоса 85.79%, за Справедливую Россию 3.91%, за ЛДПР 2.18% и за КПРФ 6.95%.
Башкортстанда Бердәм Россия фиркаһыннан башка бер сәяси партияла парламентка үтү өчен һайлау кануниеты талап иткән 7%лык кертәне үтә алмаган. Шуңа карамастан һайлау кануниетенә ярашлы мандаттар иңүсе партиядан һуң икенче урында килүсе партия вәкилләренә бүленәсәк. Бул сорақта ул коммунистлар партияһы. Тимәк, алдагы 5 елда республикала 2 партиялы парламент эшләячәк.
КПРФ тоже, значит, наш парламент или наш законодательный орган, Государственное собрание Курултай, будет двухпартийным. Будет состоять из партии Единая Россия и из партии КПРФ.
Барый Кинягалов әйтүенсә, һайлаулар барышында канун бозу очраклары теркәлмәгән. Республика президенты, Россия президенты һәм дәүләт йыелышы корылтайга һайлауларга карата үз фикерен белдерде. Муртаза Рәхимов әйтүенсә, Башкортстанда 90%-тан ашу һайлаусының гражданлык бурычын үтәүе уларның ил киләчәгенә битараф булмауын күрһәтә. Бул граждандарның дәүләт власы һәм идара итү органнарына ышаныс билдәһәле. Республикала һайлаулар таныс һәм эшлекле шарттарда канун бозуларһыз үтте. Һәр кем үз фикерен белдерә алды. Дмитрий Медведев көчле сәясмен, ул милли проектларда уңышлы гамәлгә ашырып, халык арасында танылып алды. Мортаза Рәхимов фикеренсә, беренче вице-премьердың Өфөгә килүе лә мөһим әһәмияткә ия булгандыр. Чөнки Башкортстанда һайлаучыларның 88%-ы уның өчен тавыш биргән. Мортаза Рәхимов билдәләвенсә, көнүзәк мәсьәләләрне эзмәзлекле хәл итергә кирәк. Киләһе елдарга бурычлар билдәле, инновациялар нигезендә икътисади үсешне тизләтү, халыктың яшәү кимәлен күтәрү, һөҗүмтәле социаль сәясәт, хакимият һәм дәүләт идараһы институтларын ныгытыу, ватандашлар җәмгыятенең артабанга үсешен тәэмин итү. Илдең гамәлдәге президенты Владимир Путин да Дмитрий Медведев та бул бурычлар хакында әйткәне бар. Илдең яңа президенты өчен ватандашлар ышанысы бик мөһим. Республикала без фидакар хезмәт менән уга ярдәм итербез дине Мортаза Рәхимов. Республика президенты дәүләт йыелышы корылтайының һәм кала советтарының яңа составтары элекке кебек анык эшләр менән шөгыльләнер дигән ышаныс белдерде. Дәүләт йыелышы корылтайда күпчелек Бердәм Россия фиркаһы вәкилләре. Шуңа ла Мортаза Рәхимов парламент артабанда һөҗүмтәле эшләр дигән ышаныста. Октябрьский қалаһында янғында 3 һәм 1 яшьлек сабый һәләк булды. Белгестәр әйтүенсә, фажиға сәбәптәре ут менән хакһыҙ ҡалануҙа яки мейестең төҙөкһөҙлөгөнә бәйле. Фажиға сәбәптәре тураһында ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостандағы баш идаралығы вәкиле Эдуард Уәлиев һөйләне.
В городе Октябрьском родители оставили без присмотра двух дочерей. Мать вернулась в 11 часов вечера и обнаружила задымление. А найдя тело старшей дочери 3 лет, вынесла ее к соседям, которые вызвали пожарных. Затем вернулась за годовалой дочерью. Огнеборцы, прибыв на место, потушили домашнее имущество. Сам дом сильно не пострадал. Обе девочки погибли предположительно от отравления продуктами горения.
Узган аднала стерли баштала, ошундай фажига теркелгейне. Тетер баштагы янгында 3 баланың гумере өдөлдү. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Екатеринбурда якшәмбе көнне президент өлкә парламенты җирле шуралар белән бергә Екатеринбур шәһәр мэры да сайланды. Анда 16 ел хакимиятта утырган Аркадий Чернинский җиңде. Әмма мэр сайлауда 2 татар кешесе дә катнашты. Олег Хәбибуллин хакимиятның каты чаралар күрүенә карамастан 23% тавыш җыя алды. Тулырак мәгълүмат белән Екатеринбурдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина.
Русия президенты сайлаулары көне Свердловск өлкәсендә 4 катлы сайлау көне булып узды. 2 март көненә биредә Свердловск өлкә законнар җыелышының 2 палатасына да депутатлар, шулай ук җирле үзидарәләргә башлыклар һәм җирле думаларга депутатлар сайланды. Дәүләт думасыннан булып узган сайлауларның мәгълүм үзенчәлекләреннән соң 2 март сайлаулары нәтиҗәләре фаразланганча булды. Сайлауалды кампанияләре дә башка вакытларга караганда тынычрак узды. Шулай булса да кайбер кызыклы вакыйгаларсыз узмады. Бу бигрәк тә Екатеринбург шәһәр башлыгын сайлау кампаниясында шагылды. Екатеринбург шәһәр хакимиятен инде 16 ел буе Аркадий Чернинский җитәкләп килде. Бу юлы да хакимият партиясе Бердәм Русия аның кандидатурасын яклап чыкты. Бусы гаҗәпләнерлек хәл түгел билгеле. Чернинскийның җиңәшәгенә дә шикләнүчеләр булмагандыр. Әмма Аркадий Михайловичка каршы үз кандидатурасын куючылар арасында 2 татар кешесе, Екатеринбург шәһәр думасы депутатлары Олег Хәбибуллин һәм Нафих Фамиев булуы үзе бер вакыйга булды. Анысы да искитәлек булмас иде, әгәр дә шәһәр башлыгы булган кеше Олег Хәбибуллинга каршы аяусыз көрәш җәелдереп җибәрмәсә. Олег әфәнде халык алдында чыгыш ясамасын өчен 1 ай буе Чернинский катнашмаган татар милли чараларын уздырырга рөхсәт бирелмәде. Күп кенә рәсми татар милли оешмаларын хакимият партиясе тәкъдим иткән кандидатны яклап эшләргә мәҗбүр иттеләр. Олег Хәбибуллинның әтисе Бәхали ага белән әнисе Халидә апа улларының бу көннәрдәге сәяси тормышы турында булай дип сөйләделәр.
Рекламный щитларда бернинди щитларда бирелмәде. Кул белән ясалган растяжкалар ясадык. Мин растяжканы бүген элсәк, уже иртәнгә чаклы уже борда милициялар, альпинистлар борда аларны өзүп, сез гафу итегез мине, бу сүзнең сөйләп бетерә торган гына түгел.
Предприятиялар, лечебные учреждениеләргә кертмәделәр, театрларны яптылар, заводларны яптылар. Магазиннарын яптылар, Хәбибуллинга юлны веш Чернецкий япты. Только ул һаваны яба алмады.
Сайлау көнне тавышларын бирергә килүчеләр арасында Татар милли хәрәкәте аксакалы Сөфхәт ага Надировны күреп, аның фикерен сорашып алдык.
Йөрәгемне әрнеп бүген сайлауга барам. Шәһәребезнең тарихында беренче мәртәбә татарлар шәһәр башлыгына кандидатлык иттереп үзләрен күрсәткәннәр икән. Һәм 2 Шу шәһәр думасында утырган 2 депутат үзара бер сүзгә килә алмаулары мине борчыды бердән. Нишләп икәүләп чыгара кирәк иде. Миңа мәгълүм булды соңыннан бүгенге көндәге шәһәр башлыгы махсус рәвештә аны күндергән бүлегә кандидат итеп күрсәтелүгә. Теге Хәбибуллин дигән Олег Хәбибуллин дигән егетебезнең процентын киметү өчен махсус эшләнгән әйбер бу. 100 меңгә якын татар шәһәрдә, татар белән башкорт 100 меңгә якын 40 як катар калып, үзебезнең шушы егетебезне якламау. Менә мин моны аңлый алмыйм. Безнең татар бергә җыйналышып бер кандидатурагына күрсәтсә, менә бу чыннан да без оешканлык күрсәткән булыр идек, татарлыкны күрсәткән булыр идек.
Шәһәр башлыгына үз кандидатурасын күрсәтүчеләр арасыннан нигә соң әле бер Хәбибуллинга каршы гына көрәш барды? Бу сорауга җавап биргәндә Бәхәри ага Хәбибуллин улын дөреслекне яратучы, хакимиятның җитешмәгән якларына турыдан күрсәтүче, гадел халыклы булуы белән аңлатты. Бәхәри ага фикеренчә, барлык депутатлар да шундый булсалар, гаделсезлек азрак булыр иде.
Кыюшылык табып, каршы әйтергә берсенең дә теләге юк дип әйтәлмәймен. Кыюшылыклары җитмәй. Чөнки бердәмлек юк. Бердәм булып бергә-бергә эшләсәләр, татар башкорт егетләре дип кенә әйтсәм, бу русларны кыенсыту булачак. Алай гына түгел, яшьләр, чөнки бүген гөкен яшьләр кулында.
Сайлау нәтиҗәләре фаразланганча булды. Свердловский өлкәсе дә илдән калышмыйча президент итеп Дмитрий Медведевны, өлкә законнар җыелышына күпчелек депутатларны Бердәм Русия партиясе исемлегеннән, Екатеринбург шәһәр хакимияте башлыгы итеп Бердәм Русия кандидаты Аркадий Чернецкийны сайлады. Әли Хәбибуллин күпме кысырыклауларга карамастан 23% тавыш җыйды. Свердловский өлкә думасы депутаты Ренат Садриев фикеренчә, бу искиткеч яхшы нәтиҗә.
Вот те результаты, которые на сегодняшний день есть, они показали, что Олег Хабибуллин заявляется на сегодняшний день достаточной силой. Мы все видели то отношение, административное давление на его выборную кампанию, на дискредитацию в какой-то мере его и получить такой результат от дорогого стоит.
Свердловский өлкәсендә булып узган сайлаулар нәтиҗәләренә аңлатма бирүен сорап, без тагын бер өлкә думасы депутатына Наил Шәймәрдәновка мөрәҗәгать иттек. Тарихта беренче мәртәбә шәһәр башлыгына ике татар барды. Ни өчендер ике татар һәм аларның милли билгеләре сайлау нәтиҗәләренә берәр нишек итеп йогынты ясады микән, юк микән, нишек уйлыйсыз?
Беләсезме, мин шулай дип уйлыйм, что менә без шәһәрнең башлыгын сайлаганда халык карый милли билгелесен карамый, карый ничек кеше эшли, нәрсә ул шәһәре эшли ала, ул яктан карый. Народ отдал свои голоса за ту стабильность, которая у нас в России существует, и с надеждой на то, что Россия будет подниматься.
Әлеге сайлаулар Бердәм Русия партиясе исемлегендә өлкә думасына депутат итеп 3 татар кешесен калдырды. Депутатларның милли составы үзгәрмәде. Бүген көндә өлкә думасында 4 татар, шәһәр думасында 5 татар кешесе калды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Ырымбурда Русия президентын сайлауда коммунистлар намзаты Геннадий Зюганов элеке еллар белән чагыштырганда азырак тавыш җыйса да, Русия күләм нәтиҗәләр белән чагыштырганда шактый югары нәтиҗәгә иреште. Ырымбурда ул 26% тавыш алган. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әбсәләмова.
Гадәттәгечә сайлаулардагы активлыкны авыл җирендәгеләр күрсәтте. Бу юлы да 50%-лык барьерны төшкә кадәр авыл халкы үтте. Русия президенты сайлауларында Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Дмитрий Медведев 60% тавыш җыйды. Икенче урында 26% белән КПРФ лидеры Геннадий Зюганов, ЛДПР лидеры Владимир Жириновский 11% тавыш җыйды. Исемлекне 1% белән Русия демократик партия лидеры Андрей Богданов тәмамлый. Әлеге саннар барлык теркәлгән сайлаучыларның 62%-ын тәшкил итә. Узган сайлауларда Оренбург өлкәсе кызыл поездка керә иде. Аз гына тарихны искә төшерсәк, Оренбург өлкәсендә Русия президентының беренче һәм икенче сайлауларында Геннадий Зюганов җиңеп чыккан иде. 2000 елдан Зюгановка үз тавышларын бирүчеләрнең саны кими башлады. Өлкә губернаторы Алексей Чернышов журналистларның соңгы сайлауларның күренешен ничек аңлатасыз дигән сорауга болай дип җавап бирде. Зюгановның күп тавыш җыюын мин аның активлыгы белән дә аңлатам. Узган елның декабрь аенда ул Оренбург өлкәсендә булып китте. Мин монда бернинди дә фаҗига күрмим. Киресенчә, бу безнең илдә һәм безнең өлкәдә демократик дәүләт төзелгәнен күрсәтә. Ә бу инде гражданнарның сайлаулар аша үз фикерләрен әйтә алуы. Ләкин безнең өлкәдә күпчелек, ягъни 60% сайлаучы Русия президенты Владимир Путинның курсын дәвам итергә дип үз тавышларын бирделәр. Цитата тәмам. Икинчи урында булучы Геннадий Зюганов өчен алда әйтелгән исемлектә иң күп тавышны бирүчеләр оренбурлылар булдылар 26%. Аннан Самары, Чиләбе, Татарстан һәм исемлекнең иң ахырында 6% тавыш белән Башкортстан тора. Оренбур өлкәсе буенча сайлау комиссиясе рәисе Россия президенты сайлауларына нәтиҗә ясап, өлкәдә сайлаулар булды дип игълан итте. Ләкин 2 март көнне өлкәдә Абдуллина районы хакимияте башлыгын һәм 3 районда, 2 шәһәрдә җирле депутатлар сайлана диде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Узган якшәмбе көнне Украинада яшәүче Россия ватандашлары да президент сайлауда тавыш бирүдә катнаша алды. Украинада үткән сайлау нәтиҗәләре белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвәр Усман таныштыра.
Русия президенты сайлаулары Украинаның 5 сайлау округында, ягъни Львов, Одесса, Акмәчет, Харьков, Киев шәһәрләрендә узды. Русияның Украинадагы илчи посланнигы Владимир Лоскутов хәбәр итүенчә, Украина буенча сайлауларда 23334 кеше катнашкан. Иң күп сайлаучы, ягъни 18192 кеше Кырымда булган. Алардан 17000-дан артыгы Русияның Севастопольдагы Кара диңгез флотында хезмәт итүчеләр, диде Кырымдагы консул киңәшче Владимир Пашетка. Евпатория, Джанкой, Кет шәһәрләрендә дә булдырылган сайлау участкаларында 500-гә якын Русия ватандашы тавыш биргән. Владимир Пашетка белдергәненә күрә, Ахмачтагы консуллыкта тавыш биргәннәрнең 87% Дмитрий Медведев өчен, 8% Геннадий Зюганов, 3.4% Жириновский һәм 0.5%-тан күбрәге Андрей Богданов өчен тавыш биргәннәр. Кырымда тавыш бирүләрнең Русиядәгесеннән зур айырмалыгы юк. Кырымда һәм Украинада сайлауларда Дмитрий Медведев җиңеп чыкты. Шуны да әйтергә кирәк, Медведевның туганнары, ягъни ике туган абыи Анатолий Обухов Донецкида тора икән. А Медведевның бер туган абыи Ставрополь краенда яшәүче Виктор да сайлаулар көне Донецкида кунакта булган. Ул монда тавыш биргәнне хәбәр итте Новый региондан бас агентлыгы. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алсы, нәрдә дип итеп ухи яктан кичне бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Ниһаять, күптәнге хыял әкренләп гамәлгә аша. Кадим Ефәк юлын торгызу өчен беренче адым Женевада ясалды. БМО оешмасы җитәкчелегендә үткәрелгән җыелышта һәрбер ил үз җилкәсенә төшкән вазифаны башкару өчен тырышлык куярга вәгъдә итте. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи Ефәк юлын яңадан торгызу эшенә 43 миллиард доллар акча сарыф итләчәк. Тарихи Ефәк юлын яңасы белән алыштырачак проект юл тирәсендәге илләргә яңадан муллык китерәчәгенә өметләр баглана.
Борынгы Ефәк юлы турында иҗат ителгән шигырьләр, җырлар һәм риваятләр тарихтан бүгенге көн өчен барлыгына кайтарга мөмкин.
Әле диңгез юллары кулланылмаган, яңа юллар табылмаган вакытта Күн батыш белән күн чыгыш арасында бердән бер сәүдә юлы бар иде. Ефәк юлы. Ефәк юлы заманында күн батыш белән күн чыгыш, Кытай белән Грек-Роман империясын тоташтырган. Бийек таулар, сахралар һәм далалар аша миннәрчә чакрым юлда кәрванлар йөргән, кәрван сарайлар салынган. Бу кәрванлар көнбатыш дөньясын бары тик Ефәк белән таныштырмады. шулык вакытта шәй, фор-фор, кәгаз һәм бизәне әйберләре алтын көмешләр алып килде. Диңгез юлы кулланыла башлаганнан соң бу зур сәүдә юлы үз шөһрәтен югалта башлады. Үзәк Азияның, Төркия дөньяның нәкъ үзәгеннән узган бу тарихи юл инде тарих тузанына күмелде һәм аның күп өлеше харитадан югалды. Тарих битләрендә югалган бу юлны яңадан торгызу өчен узган атналарда Женевада очрашкан транспорт министрлары борынгы Ефәк юлының заманча моделен булдыру проекты өчен һәр илнең үзенә төшкән вазифаларын билгеләде. Ефәк юлын торгызу фикере 1999 елларда ук Советлар Берлеге җимерелүеннән соң телгә алына башлаган иде. Ләкин бу хыяллар бары тик сүздә генә калды, гамәлгә ашырыла алмады. Чөнки бу зур проект өчен бер генә илнең тырышлыгы җитми, юл өстендәге барлык илләрендә күч куеп эшләү зарур. Женевада барган сөйләшүнең дә асыл максаты шул иде. Ягъни һәр бер илгә вазифа һәм максатлар билгеләү һәм моны бирелгән вакыт ишендә битерергә тилектәшлек күрсәтү. Берләшкән Милләтләр оешмасының Европа икътисад комиссиясе башлыгы Мия Трок Песут бу җыелышның проектны гамәлгә ашыру өчен беренче адым булуын әйтте.
This is a very long term activity building links between Europe and Asia infrastructure links.
Европа белән Азияны берләштерәчәк бәйләнешне төзекләндерү эше күп вакыт таләп итә. Бу эш узак елларга сузыла, ләкин ин башта бу илләр арасындагы бәйләнеш нокталарын яхшы билгеләргә тиеш иде. Һәм моның өчен хәзергә кадәр бик күп җыелышлар үткәрелде. Һәр ил бу бәйләнешләрне уңышлы тәмамлый алса, юлны бик уңай гына берләштерергә булачак. Бу җыелышка Берләшкән Милләтләр оешмасының Европа һәм Азия икътисад комиссиялары иганәшелек итә. Җыелышка катнашкан илләр:
Әфганстан, Әрмәнстан,
Азербайҗан, Беларус,
Болгарстан, Кытай,
Грузия, Греция,
Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова,
Румыния, Русия,
Таҗикстан, Төркия,
Украина, Узбекистан һәм Монголия.
Ләкин Түркменстан җыелышка катнашмады. Җыелышка катнашкан һәр бер ил Ефәк юлының үз иле ишендәге үлешен тәмамларга тиеш. Бу инде тимер юлымы, юлларның бәйләнешеме, яисә шик буе курылмаларымы була, инде алдан билгеләнгәнчә проект буенча бу вазифалар бирелгән вакыт ишендә бетерелергә тиеш. Дөнья банкы кебек халыкара оешмалар да бу проектны финанслау өчен ярдәм күрсәтә. Ләкин проект эшендә Берләшкән Милләтләр оешмасының да катнашуы проектның гамәлгә ашырылуы өчен аерым мөһим. Чөнки проектның хатасыз эшләве өчен бергә хезмәттәшлек итү бик кирәк. Әйтик, юлларның бер илдән икенчесенә ничек бәйләнүе мәсьәләсе каралмаган булса, бу әйберләрнең кичекмәстән илтү таләбенә киртә булып торачак. Бу проектның төп мәгънәсе бер товарны илтү өчен дә вакыт һәм юл шигенә очрамыйча, вакытында һәм имин тапшырылуы. Шуның өчен илләр арасында бәйләнешне булдырганда шушы бәйләнешләрне яхшы эшләргә зарур. Пәсүт сүзен дәвам итә. Бу проектның асыл максаты барлык юлларны уңай гына берләштереп зур бер юл челтәре булдыру, авыл сукмагы түгел.
Ефәк юлы 14 мең шакрым озынлыкта төрки халыкларының яшәгән илләрдән узган Кытай ва Хиндстаннан килгән малларның Европага сатылганда кулланылган юл. Урта Азиядан килер, икегә бүленер. Берсе Кара диңгезнең төньягыннан Кырым аша бара, берсе төньяк Анатолийдан үтәр.
Ефәк юлының урта гасырның ахырында, яңа гасырның башында яңа юллар табылгач, бу шөһрәте бетә. Борынгы иң зур саллы төрки сүзләр тупланмасы сүзлеге Диваны Лукадут төрттә Ирак җиренең сүзен аркыш, ягъни кәрван китерер диелгән. Кәрваннар күп нәрсә китергән: мал, хәбәр, мәдәният.
Шулай итеп, бу эшнең әһәмиятен аңлаган 19 илдән килгән транспорт министрлары 2014 елга кадәр бу мәсьәләгә кирәк булган әһәмиятне һәм тырышлыкны күрсәтергә сүз бирде. Азия икътисад комиссиясе башлыгы Бәрекәй бул Ефәк юлын яңадан торгызу бары тик диңгез белән шиге булмаган Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләре өчен генә түгел, шулай ук читтә булган илләр өчен дә файда китерәчәк дип әйтте. Бу проект нигезендә төзекләндерү 230 планны тәмамлау күз алдында тотыла.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.